svetom liturgijom u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom juče na mesopusnu nedelju načastovao je protoiere i stavrofor Dragan Stanišić uz sasluženje protoiereja Mičete Šivančanina, starešine ovog hrama, protoiereja stavrofora Milete Kljajevića, jereja Blaža Božovića i đakona Luke Pavićevića. Na liturgijske vozglase odgovarali su pojci crkve Svetog Đorđa. Nakon pročitanog evanđelskog začala, slovom pouke sabranima u hramu gospodnjem obratio se načelstvujući sveštenoslužitelj, otac Dragan. Njegovu besedu slušamo u nastavku programa.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, evo danas svete službe, evo svetog Haralampija, svešteno mučenika, kojeg spomen vršimo, divnog svetitelja iz vremena rane crkve, trećeg vijeka, kada je ovaj sveti čovjek proslavio Hrista, Gospoda, svojim stradanjem, svojom počinom u 113. godini. Postradao je mučenički za Hrista u vrijeme Jeftimija Severa, velikoga cara rimskoga, koji je i imao negativan odnos prema hrišćanima i ubijao ih i progonio i tako doprinio da crkva se ukrati bezbrojnim mučenicima, da zablistaju vijenci mučenički u crkvi na glavama onih koji su postradali. I crkva se rado sjeća svojih mučenika i najveća slava i sličnost Hristu je upravo na mučenicima, jer oni su održavaoci krsta Hristovoga na kojem je Hristos bio razapet, na kojemu mu je probodeno rebro iz kojega je istekla krv i voda, što dopire i do nas, što crkva ističe i vrši do današnjega dana u svojim bogosluženjima spomen toga, i ta krv i voda se pokazuju kroz svetu Evharistiju, kroz svetu čašu, kroz sveto pričešće. I to je to jedinstvo čovjeka sa Bogom kroz mučeničku krv Hristovu, koja teče preko svih mučenika i stradalnika do današnjega dana, izliva se u taj putir krvi i tijela Hristovoga koji se mi pričešćujemo i učestvujemo u tome tajanstveno. Sveti Haralampije tokom svoga stradanja molio se Bogu, vidjeći kako je teško, kako je slabo tijelo čovjekovo, a još i njegovo staro tijelo, 113 godina, da oni koji prizivaju ime svetoga Haralampija, koji se mole svetom Haralampiju, da budu pošteđeni svih nevolja i nedaća tjelesnih i duševnih. I tako je nastao taj kult prema svetom Haralampiju i pažnja prema njegovim svetim moštima. I eto, imamo mi veliki blagoslov da se ruka svetog Haralampija nalazi u manastiru Morači, velika svetinja, divna svetinja, ruka, sveta ruka svetoga sveštenog mučenika Haralampija, da nas svagda miluje i blaži i da nam sveti Haralampije pomaže svagda, što je iznad svega, da čujemo taj glas Boži koji se danas naglašava: dođite blagosloveni oca svojega i sjedite i primite carstvo Božje. Vidite kako je taj poziv ozbiljno i duboko shvatao sveti Haralampije, da nije žalio ni života svoga i da je poželio da strada samo da bi čuo to u svome srcu, da odjekuje to: dođite blagosloveni oca mojega. I ovaj glas koji se naglašava toko ove nedelje strašnoga suda, ova nedelja se naziva nedelja strašnoga suda, to je opomena svima nama da može proći naš život, a da ne čujemo taj poziv Božji: dođite blagosloveni oca mojega. To je smisao crkve, smisao ljudskog života, da čujemo to što dolazi sa neba, što dolazi od Hrista Boga, što dolazi od Boga ljubavi Presvete Trojice: dođite blagosloveni oca mojega. I oni koji su stradali za Hrista, oni su imali glasan znak u sebi, u svom životu. Taj zvuk su mogli da čuju snažno i nisu gledali ni na kakve muke, nedaće i nevolje, nego su bili gotovi da učine sve što je po Bogu. A čuli smo u današnjem evanđelju šta je to sve po Bogu: da volimo Boga i da volimo Boga, volimo Boga ne samo imajući evanđelje i Hrista i opis života Hristovoga na zemlji i na nebu, nego se život Hristov produžava kroz sve verne njemu. Prepoznaje se Hristos kroz sve vjerne i uboge i siromašne i one koji su krotki, koji su puni vrlina, kroz sve njih se nastavlja život Hristov. I kroz nas ovdje koji smo se sabrali na ovo sveto bogosluženje nastavlja se život Hristov. I prepoznajući to u svima onima koji vjeruju Hrista, mi se sve više i više dobijamo tu osjetljivost da čujemo onaj glas: dođite blagosloveni oca da primite carstvo Božje. I da da se nađemo s desne strane Boga Gospoda Hrista našega, a ne da se nađemo sa lijeve, gdje su oni koji su izgubili svaki sluh za ono Božje, za ono uzvišeno, za ono što se zove ljubav. Ti koji su izgubili svaki sluh i ništa ne čuju, ti, naglašava se danas, da će ići u pakao, u ognjenu reku. Tako da se molimo Bogu da se udostojimo ovoga čega se udostojio sveti Haralampije, da nas pomiluje i da ga svagda poštujemo kako je to u crkvi uvijek vršeno. Amin Bože da.
U Uvaženi slušalci, čuli ste besjedu protoiereja Stavrofora Dragana Stanišića izgovorenu juče na mesopusnu nedelju u crkvi Svetog Đorđa pod Goricom. Na kraju svete liturgije zajedničarenje sveštenoslužitelja i parohijana nastavljeno je u Svetogeorgijevskom domu.